SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Nah, untuk kali ini saya akan berbicara dengan Dr. Diki Budiman, seorang epidemiolog yang juga peneliti Global Health Security di Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, dan juga dari Central for Environmental and Population Griffith University. Nah, Dr. Diki Budiman, Bapak, masalah kesehatan yang lain mungkin yang belum tuntas sama sekali, walaupun sudah banyak ini kemajuannya, tapi saya masih sering mendengar itu, ya, bahwa, aduh, maaf, saya batalkan janji kita untuk ketemu karena saya kena COVID. Nah, berarti selain COVID-19 itu sendiri, apalagi Bapak misalnya, jadi, yang perlu kita persiapkan ini untuk tahun 2025 itu, baik penanggulangannya maupun pencegahannya itu?
Ya, jadi tahun 2024 ini sebetulnya selain kita mendapati fakta bahwa COVID-19 menjadi endemik, artinya akan selalu ada di sekitar kita sebagaimana halnya flu, jadi dia akan menjadi ancaman yang terus menerus, sehingga upaya perilaku hidup bersih sehat dengan 5M-nya kalau di Indonesia saya ajarkan itu ya, memakai masker, menghindari kerumunan dan sebagainya, cuci tangan juga, itu yang akan meminimalkan risiko. Karena banyak penyakit yang lain yang selalu khas dari tahun ke tahun selalu eksis ya, menjadi remain problem itu adalah flu, atau influenza, COVID-19, dan sekarang sudah kemudian RSV, ya, jadi respiratory syncytial virus, ya, yang ini masih menjadi ancaman besar. Ditambah lagi, ya, sekarang kita juga, khususnya kalau bicara Indonesia, kita punya masalah, ada HIV/AIDS, termasuk Australia, ya, ada juga malaria, ada demam berdarah, gitu, ada juga TB, ya, atau tuberkulosis, yang ini menjadi apa mungkin menjadi the largest fourth threat ya, disease threat to, untuk Indonesia ya, dan bahkan pasca pandemi ini semakin juga bermunculan masalah-masalah yang dulu sempat kita bisa atasi seperti misalnya campak, cacar ya, bahkan ada beberapa kasus walaupun sedikit potensi polio ya, kemudian rabies ya, belum lagi penyakit-penyakit yang apalagi ini sekarang musim hujan muncul misalnya leptospirosis ya. Selain tentu kita di sisi lain selain penyakit-penyakit yang sifatnya oh itu kayaknya penyakit orang dari negara berkembang, negara miskin, Indonesia juga menghadapi penyakit yang disebut dengan penyakit tidak menular atau NCD, non-communicable disease, seperti apa? Diabetes yang makin banyak, karena orang juga obesitas, perilaku makannya junk food dan lain sebagainya, kurang gerak, hipertensi yang juga makin meningkat, kanker juga yang makin meningkat, nah karena juga pola hidup yang juga tidak sehat. Nah, jadi dua, jadi kalau koin itu ada mata uangnya, dua sisi dari koin ini bersamaan dihadapi atau disebut dengan double burden-nya Indonesia di tahun 2024 dan bahkan cenderung menjadi lebih meningkat di 2025, khususnya di bahkan di penyakit NCD atau non-communicable disease-nya ini, Bu Sri.
Bapak satu persatu.
Ya.
Ini untuk non-communicable disease itu kita kupas nanti Bapak, tapi ya, untuk yang lainnya itu seperti COVID-19, tadi Bapak sudah sebutkan HIV/AIDS, malaria, demam berdarah, TB dan sebagainya, flu dan sebagainya itu. Nah, salah satu di antaranya pencegahan dari penyakit-penyakit itu untuk timbul itu adalah dengan vaksinasi. Nah, ini Satu, sejauh mana vaksinasi itu, apakah sudah tepat, itu satu, dan juga peran BPJS itu sendiri, Bapak?
Ya, jadi vaksin jelas ini punya peran penting, tapi vaksin dia akan bisa memberikan manfaat kesehatan masyarakat kalau dia bukan hanya didistribusikan, tapi disuntikan, gitu. Jadi ada vaksin, ada vaksinasi namanya. Vaksinasi coverage inilah yang menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam menyuntik masyarakat untuk mendapatkan kekebalan dari, ya disebut dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau vaksinasi. Ini yang harus dilakukan. Nah, permasalahan atau tantangannya adalah, pertama, ya pemberian program vaksinasi ini sempat terkendala di masa pandemi. Dan bahkan mungkin di beberapa daerah saat ini juga masih, ya, di Indonesia, karena bicara mungkin keterbatasan anggaran. Karena vaksinnya kan beli juga gitu. Atau juga bicara kalau di masa pandemi, karena memang benar-benar 2 tahunan kurang lebih ya berhenti itu. Nah, mengakibatkan ada kantung-kantung yang rawan, ya, dan akhirnya bisa menjadi KLB atau kejadian luar biasa. Nah, di sisi lain juga ada satu perilaku pemahaman di sebagian kecil, ya, bagian kecil masyarakat kita yang resistensi, ya, jadi dia agak ragu, terpengaruh teori konspirasi, ya, misinformasi, hoax-hoax yang kaitannya dengan vaksin mungkin COVID dan lain sebagainya, sehingga ini mempengaruhi keinginan mereka mendapatkan vaksin yang di program ini gitu, khususnya yang untuk anak-anak. Nah, hal inilah yang menjadi isu dalam bukan hanya coverage baru dari vaksinasi yang akhirnya kita gagal atau dalam tanda kata-kata lain tidak bisa melindungi anak-anak ini dari penyakit yang seperti cacar, campak, pertusis dan lain sebagainya, tapi juga di sisi lain pada orang yang lebih mungkin remaja atau dewasa ini juga ada kecenderungan tidak mau atau enggan untuk melakukan update dari vaksin atau booster vaksin. Karena bicara booster vaksin mungkin lebih terkenalnya di masa, oh booster vaksin COVID. Ya sebetulnya booster vaksin ini bukan hanya untuk COVID, ada meningitis, ada juga vaksin flu, kan macam-macam.
Singles.
Nah ini bisa gitu.
Nah Bapak itu dari tadi ya penyakit menular ya, ibaratnya. Nah sekarang penyakit yang tidak menular seperti diabetes, hipertensi ya, dan juga kanker ya, ini kan ya, sebagian besarnya memang ada juga yang sebagian merupakan genetik ya Bapak ya, itu katanya. Ya. Tapi ya, yang lainnya juga kan juga menyangkut cara hidup kan, lifestyle ya, itu. Ya. Nah ya, seperti hipertensi, diabetes dan sebagainya itu ya, sepertinya apakah benar Bapak itu on the rise begitu?
Ya, jadi kalau bicara NCD saat ini berbeda dengan sebelumnya di era mungkin 30 tahun atau 40 tahun lalu yang umumnya kita baru melihat pada usia mungkin di atas 50 atau 60. Nah, sekarang itu dengan perubahan yang sangat drastis ya dari gaya hidup, di mana orang ya harus difahami ya sekarang antara katakanlah buah, kita bahas buah tadi sebelum, buah segar dan segala macam dengan makanan junk food, itu harga buah segar itu jauh lebih mahal. Junk foodnya ya makanan tidak sehatnya ini jauh lebih murah. Atau begini saja, air mineral kadang dengan yang sugary drink itu,
soft drink,
harganya bisa lebih mahal gitu, air mineral. Nah, ini yang menjadi juga salah satu pencetus, penyebab dari atau pemicu dari masalah penyakit tidak menular ini. Ya. Selain ditambah lagi, sekarang ini orang kemana-mana udah serba dekat. Bahkan dengan handphonenya dia udah nggak perlu ke warung kalau zaman kita dulu gitu. Dia udah bisa dapat makanan. Sehingga sedentary life-nya ini udah semakin mewabah gitu. Orang sangat kurang gerak gitu. Dan itu bahkan yang menjadi penguji utama dan sangat jujur dari adanya seberapa buruk situasi status kesehatan masyarakat kita dalam kaitan fitness, kebugarannya, dari sisi obesitas, diabetes, dan lain sebagainya, itu masa pandemi. Yang disebut dengan komorbid, kelompok komorbid itu ternyata banyak. Dan itu bukan hanya di usia dewasa muda karir, tapi di remaja bahkan sudah banyak. Nah, ini semua tentu harus menjadi pembelajaran kita ya, bahwa ternyata perilaku kehidupan ini yang ya sayangnya di tahun 2025 ya orang akan semakin tetap memelihara itu ya, dengan di kota-kota besar di Indonesia ini belum ramah untuk pesepeda, belum ramah untuk orang jalan kaki. Mau jalan kaki ya panas ya debu, ya udah dia naik kendaraan gitu, nggak jalan jadinya. Beda sekali kalau kita di negara maju misalnya.
Bapak, ya memang saya mengalami sendiri itu Bapak.
Yeah.
Justru di kota-kota besar di mancanegara itu kemanapun jalan Pak ibaratnya.
Nah,
jadi paling tidak.
Di New York bahkan kan kita punya hutan kota yang begitu besar ya. Itu ukurannya besar ya di New York Ibu. Itu kan enak orang jalan di situ itu ya. Atau kalau ini ya di Brisbane lah, di Melbourne gitu ya, ada kota-kota besar yang artinya minim polusi ya. Karena sekali lagi udara ya, kalau bicara NCD, udara polutan yang kita hirup itu akhirnya berdampak pada penurunan kualitas kesehatan ginjal, ke otak ya, ke jantung. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang tiap hari ini dikena polusi ya dengan kendaraan itu tidak aman-aman saja. Oh, tidak. Nah, inilah yang akhirnya ya, kan tadi dikaitan dengan BPJS. Akhirnya membebani lagi anggaran negara ya. Ya. Jadi kelompok yang membayar terendah itu kan sebenarnya kelompok kelas 3 ya di BPJS sih sekarang nih, data sebelumnya. Nah, tapi kelompok itu juga yang
menggunakan paling banyak juga.
Menggunakan anggaran paling besar karena mereka yang penyakitnya berulang, diabetes segala macam, operasi jantung dan lain sebagainya. Karena mereka ini yang ada di jalanan dengan terpapar polusi dan lain sebagainya. Jadi memang kompleks ya masalah kesehatan ini. Makanya pemimpin Indonesia harus tahu ini. Gitu.
Semoga pemerintah yang baru ini mempunyai pendekatan yang inovatif,
amin,
Bapak, dalam hal kesehatan,
amin,
itu.
Amin.
Satu lagi, Bapak,
amin,
ini ya, yang menyangkut masalah kebugaran itu tadi. Karena sebetulnya sudah ada langkah-langkah positif, kan? Seperti misalkan Car-Free Day, itu misalnya.
Ya.
Nah, ini sejauh mana, Bapak? Kegiatan-kegiatan semacam itu dapat diarahkan. Karena tempat-tempat wisata kan juga sudah banyak itu dibuka. Yang mengharuskan orang-orang juga harus banyak berjalan itu.
Ya, ya sebetulnya hal-hal seperti ini kalau dikatakan berdampak untuk kesehatan atau kebugaran memang tidak ya. Karena pada faktanya di Car Free Day itu juga banyak penjual makanan gitu. Dan akhirnya orangnya bukan berolahraga sebetulnya jadi jajan gitu ya, makanan gitu. Nah, tapi setidaknya itu menuntut, menyadarkan orang akan pentingnya satu tempat orang bisa leluasa berjalan, menikmati suasana kota. Nah, ini yang harusnya adalah berlanjut gitu. Dalam artian pemerintah kota di seluruh Indonesia harus sudah menyadari bahwa ada hak dari warganya untuk bisa hidup dalam status kesehatan itu dengan menghirup udara bersih kota, ya menikmati jalanan yang bersih. Dan kalau mereka menyediakan itu dengan juga ditunjang adanya atau tersedianya transportasi yang lebih menyerap massa, lebih besar, ya, dan itu minim polusi, ini yang akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi gitu. Yang tentu harapannya pada gilirannya ya akhirnya orang kan kalau ke stasiun naik bis itu kan orang tetap harus jalan. Nah, ini yang mengurangi gitu potensi ya, timbulnya gangguan-gangguan kesehatan tadi. Selain juga ini bukanlah satu kebijakan yang one for all for one gitu. Jadi harus satu package yang komprehensif dimulai dari semua titik-titik ya, katakanlah kalau bicara misalnya ada penjual minuman ya dia harus dikenakan misalkan sugar drink ada teks yang lebih, peletakannya juga jangan sampai mudah dilihat anak atau dijangkau anak. Nah, hal-hal seperti itu. Atau nggak boleh kalau di sekolah ada sugar drink itu nggak boleh. Nah, hal-hal yang sangat komprehensif inilah yang bisa membuat masyarakat kita menjadi, mungkin pertama kan akan dipaksa ya, tapi akan terbiasa untuk berpola hidup lebih bersih, sehat. Selain tadi kita bicara masalah rokok, ya aturannya juga seperti itu. Karena perokok pasif juga kan memiliki risiko akhirnya terdampak gitu.
Bapak, jadi mudah-mudahan saja seperti Bapak harapkan tadi, bahwa pemerintah yang baru ini akan lebih meneliti dan memusatkan, karena kalau hal bersangkutan dengan kesehatan, BPJS pun akan menjadi membengkak. Nah, siapa yang harus menanggung? Kan kita semuanya juga. Bapak, seperti saya katakan tadi, terima kasih sekali Bapak selama ini atas bantuan Bapak dan juga penjelasan, penerangan Bapak, terutama mengenai masalah kesehatan. Dan semoga di tahun 2025 kita lebih sehat dan kita lebih dapat efektif dalam bekerja sama. Dokter Diki Budiman, terima kasih.
Amin. Sama-sama.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.